Dobrý ráno, ahoj. Jsem přišel pozdě na své vlastní kázání, ne, shromáždění dneska, tak se omlouváme. Ale měl jsem tu příležitost sedět tamhle vzadu, což je občerstvující, někdy se na něco podívat trošku jiného pohledu. Ale nebudu dělat nějaké dlouhé úvody, protože Boží slovo je mocné a může proměnit naše životy, tak věřím, že dneska doufám, že v nás všech, ale aspoň nějakým způsobem Boží slovo nás může posunout, proměnit, něco nám otevřít. Dneska mám slovo o nebo kázání, vyučování o Janu Křtiteli. Tu postavu zná mnoho lidí, řekl bych, že i v českém kalendáři, například já se jmenuji Jan a už dlouho. A moje maminka vždycky říkala, ty se jmenuješ podle Jana Křtitele. To říkala v hlubokém komunismu, no ne už zas tak hlubokém. A prostě zdůrazňovala mi tuhle informaci a já jsem ji nerozuměl, ale to jsem si zapamatoval. Takže já rád Jana Křtitele. To dnešní slovo se jmenuje Jan Křtitel, muž, který změnil svět. Trošku možná zvláštní název. Možná by se lépe tady hodilo říct Ježíš Kristus, muž, který změnil svět, ne? Ale já tady mám prostě Jan Křtitel, muž, který změnil svět. A zkuste během toho, co budu mluvit, tak zkuste si nepředstavovat takovou tu barokní obrazovou představu někde z kostela, muž v dlouhých fousech a zkuste si představovat živého člověka, prostě kluka, chlapa, někoho, kdo prostě je z masa a kostí. Konec konců je dobrá rada, i když čteš jiné části Bible a nějak to prostě pořád stahovat do svého života. Takže Jan Křtitel. Je to vlastně zvláštní postava, taková i podle slov Ježíšových na hranici starého zákona a nového zákona. Je to současník Ježíšův. Podle rodu vlastně to byl jeho bratránek, jak se říká na Plzeňsku, což teprve až tady jsem se dozvěděl, myslím jako na Plzeňsku nebo v západočeském kraji, pocházím ze severních Čech, že jestli se někomu řekne bratranec a bratránek. Bratranec je bratranec, což je syn mého strýce nebo tety, ale bratránek je syn sestřenice. Je to prostě z druhého kolene. Takže Marie a Anna, což byla maminka Jana Křtitele, byly sestřenice. Znali se, ale jenom dost vzdáleně, protože Marie žila, víme kde, v Nazaretu, prostě v severovýchodním Izraeli, v Galileji takzvané. Ale Anna, protože byla z rodu Davidova, tak bydla v Betlémě se svým mužem Zachariášem. Betlém je naopak na druhou stranu, na jihovýchod od Jeruzaléma, vzdálenostně asi takových, nevím, 80 až 100 kilometrů, teďka už jsem dlouho nebyl v Izraeli. A víme, jenom tak zopakuju, nebo spíš tak nás navnadím, jak to bylo s narozením Jana Křtitele, byl teda o 6 měsíců starší než Ježíš, takže o půl roku. A bylo to zvláštní. Situace v Izraeli byla tehdy taková, že od posledního proroka v Izraeli uteklo 400 let. 400 let se jakoby duchovně, teď to tak jako dávám do úvozovek, protože Bůh je pořád stejný, ale nic moc se nedělo. Už 400 let to tam fungovalo tak, že lidi měli víru, chodili do synagogy, byli vychovávaní v židovské víře, měli svůj chrám, který prostě byl velkolepý, nádherný. A po této stránce vlastně všechno fungovalo, akorát teda národnosti, to je jenom taková vsuvka, tím se dneska nechci zabývat, ale byli vlastně okupovaným národem, že byli tam ty Římani. Ale z takového toho duchovního hlediska se jakoby všechno běželo tak jako normálně. A zajímavý je popis právě Zachariáše a Anny. Alžběty, děkuju. Popisováni jsou na začátku jednoho evangelia jako spravedliví lidé, kteří žili přesně podle Božího zákona, všechno dodržovali a měli víru. Vlastně ideální. Akorát měli jeden problém. Zachariáš byl kněz, byl to služebník, byl z rodu kněžského. A tak jeho práce bylo být prostě knězem, měl různé služby, chodil tam z toho Betléma do Jeruzaléma. Takže vlastně z takového toho společenského i duchovního hlediska to byli prostě příkladní lidé. A myslím si, že opravdu jako věřili v Boha, ale měli jeden problém. Alžběta, děkuju, byla neplodná. A v jednom místě je napsáno, že ona sama prostě o sobě mluví, když potom otěhotněla a 5 měsíců to nikomu neřekla. Už to nějak skrývala, jo? To bříško. Tak říkala, Bůh měl pohanu. Moji pohanu před lidmi. Prostě byli to lidé, kteří chodili teda do synagogy, chodili do chrámu, věřili Bohu, ale jako kdyby na nich spočívalo nepožehnání. A lidi si říkali, no, kdo ví, jak to s nima je. A ta Alžběta, prostě to vždycky v Izraeli znamenalo takový jako znamení nějakého duchovního problému, když seš neplodná žena. A oni to celý život nesli, tuhle službu Bohu a přitom takové jakoby nepožehnání. A to není jednoduchá situace. A už byli staří. Na jednom místě Zachariáš sám sebe nazývá, já jsem starec a moje žena je velmi pokročilého věku. A to je v rozhovoru s tím andělem, archandělem Gabrielem v chrámu. No, ale jednoho dne prostě zase Zachariáš jde do chrámu, slouží tam, má službu a losem byl vybrán, že půjde do svatyně svatých a tam bude obětovat krev. Taková prostě speciální situace, jednou za čas. A on tam teda vstoupí a slouží tam tu službu, takže je vlastně na nejdůležitějším místě celého národa, uprostřed chrámu, před oltářem člověk, to je prostě opravdu to nej. A najednou se mu zjeví anděl a říká, jo, Zachariáši, seš tady, seš boží služebník a mám pro tebe zprávu. Tvoje manželka počne a porodí syna. Ty slova jsou velice podobný a průběh té informace a toho setkání s andělem je velmi podobný, co potom prožila o několik měsíců později matka Ježíšova Marie. On se je překvapen a dovolí si položit otázku andělovi. Já jsem stařec, já a manželka stará, jak to poznám? On neříká, já tomu nevěřím. Říká jenom, jak to poznám. Naštve Gabriele, bacha, abyste nenaštvali anděle nějakého. A on mu říká, no poznáš to tak prostě, že prostě ona počne, ale ty budeš němej. To bude pro tebe znamení. A on zmlknul a nemohl mluvit. O něm měl. Musí to být hrozný pocit. A už nad tím jsem se zamyslel, říkal jsem si, jak to někdy s Bohem je. Dneska jsme slyšeli svědectví o tom, že někdy sloužit Bohu nebo plnit Boží vůli nemusí být jako úplně komfortní. Můžeš někdy dostat pěkně po čuni. Tak dostává tohle zaslíbení a zároveň je němý. Vychází ven, lidi se dívají, co tam tak dlouho dělal, už jim to připadá trošku zvláštní. A teďka si představte, že v kostele přichází na mši kněz a nemůže mluvit. On nějak posunkama naznačuje, že Bůh ke mně promluvil, něco tak pochopí, že se něco stalo, ale jsou z toho zmatený a nemůže mluvit. Jde domů, nemůže mluvit, ale nějak naznačí manželce, že by mohli zkusit miminko. Když Alžběta počala, 5 měsíců to skrývala, měla tady ty informace, bylo to zvláštní, tak ještě teda jednu věc řeknu, která je důležitá. Jeden z obsahů sdělení toho Gabriele, toho anděla bylo, vlastně on říkal, narodí se ti syn, a bude od lůna své matky naplněn Duchem Svatým. Nevím, jak tomu rozuměl ten Zachariáš, ale já jako charizmatik, když si to přečtu, tak to je zajímavé. Miminko, které bude od ještě v lůně své matky už plné Ducha Svatého. Úžasné, zajímavé. Jak se to bude projevovat? Co to znamená? A tak čekají to mimo, ale mezi tím se něco velice podobného stane Marii a Marie se vydá z nějakého důvodu. Měla asi mnohem více střenic, bratranců, ale ona si vybere desítky a desítky kilometrů vzdálenou příbuznou Alžbětu a jde jí sdělit úžasnou novinu. A tak se a teďka se zamyslete nad svým životem. Ale řeknu to takhle. Setká se neplodná, trošku to přeženu, neplodná stařena, která je těhotná, se svobodnou matkou, která je taky těhotná. To je situace. No to je fakt biják, jo. Takhle jedná Bůh. To není podle přesných jako pravítek, regulí, všechno tak jako uhlazený. To je fakt jako situace, kterou byste nevymysleli. A tyto dvě ženy se setkávají a to bych možná mohl přečíst, protože to je nádherné. Já jsem říkal, že budu číst Boží slovo, tak přečteme si ještě to o tom. Musím najít Lukášovo evangelium. Ne, přeskočím k té Marii. Lukáš 1:39, 44, nevím, jestli se to Tome dneska promítá. Lukáš 1. kapitola, 39. a 44. verš. Marie vstala a vydala se zpátně na cestu do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova doma a pozdravila Alžbětu. I stalo se, že jakmile Alžběta uslyšela Marin pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala silným hlasem. Požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak se mi to stalo, že ke mně přišla matka mého pána? Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně. A blahoslavená, která uvěřila, neboť se plní to, co jí bylo řečeno od pána. Takže těhotná Marie, která je, nevím v jakém měsíci nebo týdnu, jde desítky kilometrů, není to tak, že vzala staršího Volkswagena svého manžela a dojela za dvě hoďky do Betléma. Představte si, že to trvalo podle mě několik dnů, to neušla za den. A šla teda za tou Alžbětou a potkají se a jakmile řekne ahoj, buď pozdravená teda, tak Jan Křtitel, teda zatím to není ani Jan, ani Křtitel, je to prostě miminko. Jak v kraličtině je napsáno, zaplésalo v lůně. Zaplésalo. Aleluja. A ta Alžběta pronáší hodně zvláštní reakci, velice spontánní, náhlou. Ale říká ní něco, co my bereme jako samozřejmost. Ale Alžběta říká, jak se mi to stalo, že mě navštívila matka mého pána. To je tak prorocký. To mi je takové poznání. A nevím, jestli vlastně věděla, co říká. Ale asi jo. Prostě na ní se stoupil duch boží a ona vyslovovala boží pravdu. Boží přímou pravdu, která je někdy až nepochopitelná. Ale bylo to tak. A to je ten začátek. Vidíme, kolik věcí se děje, a ještě kluci nebyli ani na světě. Kolik se toho děje v lidském životě a ještě nebyli ani na světě. Zatím to je jedno dítě šestiměsíční a druhé zhruba tříměsíční. Teda myslím jako prenatálně. Ještě nejsou narození vůbec. Možná bychom řekli, no tak tohle to se děje jenom těm velkým, zvláštním osobám, historickým osobám. Ale to dnešní slovo je o tom, ten název je Jan Křtitel, muž, který změnil svět. A zároveň chci mluvit o tobě a o sobě. Že každý z nás může být takovým Janem Křtitelem. Že v životě každého z nás může Bůh působit velké, úžasné, zvláštní věci a ty věci jsou velice osobní, reálné. Chci se dotknout toho, že vidím toho Jana Křtitele jako velkého. Tak Jan Křtitel, potom se tyto ženy teda chvilku spolu byly, pak zase se Marie vrátila domů a patrně se dlouho potom neviděli. Alžběta v 9. měsíci porodila a pak nám chybí asi 26 let informace. A zamysleme se nad tím, Jan se teda narodil jako prvorozený syn kněze. Podle židovského zákona, co to znamená? Jaké je, bylo jeho předurčení? Vlastně tak, výborně. Zdá se, že jsi někdy četla Bibli, nebo že jsi o tom něco slyšela. Ano, přesně tak. On to měl prostě od malička daný. Jané, ty jsi prvorozený a vše prvorozené se odevzdává Hospodinu, což u muže znamená prakticky to, že bude nějakým způsobem, zvlášť pokud je z áronského kmene, pokolení, bude to prostě kněz, to je jasný. Nic jiného ho v životě nečeká. Takhle ho budeme vést, takhle ho budeme vychovávat. Ale už ten archanděl Gabriel říká něco zvláštního tomu Zachariášovi při tom zjevení. Říká, bude nazarejský, neokusí vína, na jeho hlavu nevstoupí nůžky nebo nůž, to je jedno prostě, což jsou znaky takového zvláštního oddělení pro Boha. A nevíme, jak Jan Křtitel vyrůstal, co se s ním dělo, ale patrně byl prostě vychováván jako budoucí kněz. Možná ho nějak trkali do nějakých škol nebo tak. Měli prostě taky své systémy určité výchovy a vzdělávání. Nicméně, teďka přeskočíme zhruba těch 25 až 30 let, kdy najednou se na scéně objevuje dospělý Jan a Ježíš je tehdy zcela neznámá osoba. Je to syn tesaře v nějaký vesnici, tamhle daleko od centra. Není o něm ani vidu, ani slechu. A Jan Křtitel je jako muž, který žije svatým životem, žije oddělený od lidí. Aspoň natolik, že žije v podstatě jako poustevník a je někde takzvaně na poušti, prostě v pustině. Zabývá se hledáním Boha a je dost takovou i na tehdejší dobu výstřední osobou, protože je oblečen jako poustevník, to znamená má velbloudí srst, chroustá kobylky a zajídá to medem nazbíraným na divoko, ne někde v úlech. Prostě to, co někde po skalách, po stromech sebral. To není obraz uhlazeného kněze Aaronského. Patrně v určitý moment svého života, jak to tak někdy u mladých lidí bývá, se vydal jinou cestou, než všichni mysleli. Myslíte si, že jednoho dne přišel domů a řekl, táto Zachariáši, já nebudu knězem. Ale teď my jsme mysleli, ne, já nebudu knězem. Já jdu pryč. Já jdu tamhle prostě nějak do pouště. Zaslíbení, která jsme měli o tobě, teď my jsme mysleli, že ty povedeš Izrael, ty povedeš, anděl říkal, že budeš jako zvěstovat a budeš vést lidi k pokání a k Bohu. Tak měli takovou prostě svoji jasnou představu, to bude takový slavný nějaký učitel, kněz, jo, duchovní, kazatel, co se tomu říká, že jo, prostě to bude jako vůdce. A určitě bude žít v Jeruzalémě a najednou kluk říká, já jdu pryč. Já jdu prostě do lesa. Izrael je teda do pouště. Ale ta síla je v tom, že patrně někdy během té doby Yang Ctitel, on samozřejmě měl od mámy a od táty ty informace, věděl ty zaslíbení. Já si myslím, že mu to jako řekli, že to jako sdíleli s ním, ale to se dá uchopit mnoha různými způsoby. Ale on nějakým způsobem podle mě se tak modlil, že rozpoznal Boží vůli pro svůj život. Že věděl, kdo je. Že věděl, že přichází čas, kdy ty staré zaběhlé pořádky, já jsem na začátku říkal, 400 let se nic neděje, nebo v uvozovkách nic. Lidi chodí do synagogy, do chrámu, je to furt stejný, všichni jsou furt svatý, táta, máma jsou v pořádku, jo, chodí do toho kostela, myslí to naprosto vážně, upřímně, dobře. Nakonec i na starý kolena jim Bůh jako hrozně požehná a jako vytrhne je z toho prokletí, jako by zdánlivě. Ale on, já jsem to tady někde mám takovou poznámku, kapitolku svých poznámek, jmenuje se to Janovská revoluce. Jan Křtitel věděl, že jeho úkol je začít dělat věci jinak. Že začal prostě nějak úplně jako jinak. A byl si v tom jistý. To jeho zařazení ale nebylo, já budu velkým prorokem, já budu slavným učitelem, ne, já budu mocným vůdcem. On o sobě říkal, já jsem hlas volajícího na poušti. A v určitý čas, nevíme, jak dlouho byl tam někde jako poustevník žil, možná byl trošku zvláštní postavou i pro ty současníky svoje. Já to zkusím najít. Je to, myslím, v Markově evangeliu na začátku, v první kapitole taky. Jak začala jeho služba? Počátek evangelie Ježíše Krista, Syna Božího, jak je napsáno v proroku Izajášovi. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. A hlas volajícího na pustině. Vypravte Pánovu cestu. Vyrovnávejte jeho stezky. Objevil se Jan, který křtěl v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchu. Máme tady mladého muže, je mu zhruba 25, 26 let, který odešel z domova, žil možná už pár let někde sám a sílí v něm přesvědčení, že má od Boha povolání. A je to úplně konkrétní povolání. Ne takové, no buď dobrým křesťanem, dělej ty a ty a ty a ty a ty věci správně. No, to dělali jeho rodiče. A bylo to dobře, protože to byl jejich úkol. Ale on odešel na tu poušť a na několika místech je napsáno, kde začala jeho služba. Jednoho dne na té poušti Jan si říkal, a dneska je ten čas. Teď přišel čas. Začal kázat v pustině. My máme takovou biblickou informaci a čteme dál, řádky utíkají, ale zamyslete se. Jan začal svoji službu, možná to přeháním, jo, ale že prostě vyšel tu svoji chýši někde jeskyni nebo co, někde tamhle je napsáno, že byl na západ od Galilejského jezera. Tam jsou taky hory, tam někde prostě pobýval v nějaké poustevně a vyjde a začne kázat. Není tam ani noha. Ale pak možná jdou okolo nějaký vesničení a slyší to a dotkne se jich to. A jistě tam jdou zase nějaký cestovatelé, kteří jdou od někud nikam a zase se jich to dotkne. A ty lidi si o tom začnou vyprávět a Jan nejde do města, nejde do Jeruzaléma, nejde do Kafarnaum. Jan začne tu službu tak, že prostě káže v pustině. Musel mít velkou víru. A co se stalo? Tady je to jako strašně rychle napsáno, jo? A hlásal křest pokání na odpuštění hříchu. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalemští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíc se své hříchy. Boží slovo má moc. Boží slovo, vyslovené z úst, která rozpoznávají Boží vůli, má nesmírnou moc. Ono to začalo přitahovat lidi. Lidi si řekli, je tam teda dost divný chlap, ale mluví věci, které se dotýkají mýho srdce. A najednou já vidím, že chci změnit svůj život. Najednou to, co jsem jenom tak slýchal v té synagoze a nikdy jsem to neodmítal, jo, ale nějak to nemělo ten vliv na můj život. Najednou mám potřebu být s Bohem víc. A začínají se vidět zvláštní věci v životě. A musíme tam jít, musíme slyšet víc, musíme chtít víc a jdou za Janem. Jeden člověk, 2, 10, 150, 1000. A choděj tam a on je křtí v Jordánu. A to je další zajímavá věc a v různých dalších vodách. Do té doby to fungovalo v Izraeli tak, že taky existovalo takzvané rituální očišťování, rituální koupel. A můžeme si to představit zhruba tak, jako když Indové jdou na břehu Gangy a víte, jak se tam mejou, koupají, u toho to pijou a zároveň jedí a tak dále. Prostě je to tak, si tam tak jako různě šplouchají. Tak přesně tak vypadala židovská rituální očišťující koupel. Třeba víme, že v Jeruzalémě to dělali v tom rybníku Siloé. Většinou to vypadalo tak, že kněz šel do toho rybníka nebo do té řeky, tam se postavil, modlil se, jak to Hebrejci dělají, a zatímco on se modlil a jakoby posvětil tou modlitbou to místo, tak lidé chodili a takhle se tam tak jako vošplal chovali. Se různě myli, že jo, očišťovali se pro Hospodinem, u toho se modlili. A Jan najednou se těch lidí dotýká, vždycky je vezme, ponoří je a zase je vytáhne. Proč to dělal? Kde se to naučil? U koho to viděl? Kdo mu to poradil? Prostě Duch Boží ho tak vedl. Jane, dělej to takhle. A chodili za ním lidé ve velkých davech. A jeho poselství bylo čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Vyrovnejte cestu Páně. On vlastně říká, lidi, probuďte se, blíží se něco velikého. Přichází ten, kterému nejsem hoden rozvázat ani řemenku, sandál. Já jsem ten, který připravuje cestu Páně. A Jednoho dne za ním přichází jeden mladý muž, ten vzdálený bratranec Ježíš. A dává se od něj pokřtít v Jordánu. Víme, jak to probíhalo, co tam u toho prostě se dělo. A je to zvláštní. Tím se láme služba Jana Křtitele. Od té doby nějaký čas, poměrně krátký, probíhá to, že křtí jak Jan, tak křtí i Ježíš. A začátek Ježíšovy služby vypadá v podstatě velice podobně jako Janova služba. Já vám to přečtu. Vlastně Jan, když byl uvězněn, je tady napsáno, po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží a říkal, naplnil se čas a přiblížilo se království nebeské. Čiňte pokání a věřte evangeliu. To je začátek Ježíšovy služby. Ježíš šel z Jeruzaléma na to místo, kde Jan skončil a začal vlastně jeho slovy. To je zajímavé. Je dostat k tomu, jak Jan potom vlastně, co se s ním dělo. My víme, že, jak jsem říkal, Jan potom byl zatčen, ten celý příběh známe, proč se to stalo, protože on byl tak slavnou, stával se tak slavnou populární osobou a už za ním nechodili jenom obyčejní lidé, ale i různí, když to řeknu po našem dneska, politici. A zajímalo je to, zároveň jim to přišlo nebezpečné, a takovéhle pozdvižení v lidu, to je vždycky nebezpečné. A i král Herodes Antipas vlastně si oblíbil Jana a měl takové svoje zvláštní duchovní rozpoložení, že na jednu stranu byl to prostě hříšník, ale byl to židovský král, věřící žid. Chtěl, toužil po božích projevech. On prostě miloval proroctví a zázraky a chtěl se jakoby možná jako polepšit v tomhle smyslu. A na druhou stranu byl prostě příšerný hřích. Ta Janova osoba, ta jeho osobnost a ta zpráva ho přitahovala. A občas si ho takhle zval k sobě. Ale částečně z osobních důvodů, když ho Jan vlastně kritizoval za to, že žije se ženou svého příbuzného, byl to takový zvláštní vztah s tou Herodiadou, taky vlastně političtí vůdcové nebo rádci mu říkali, hele, zbav se toho Jana, je to nebezpečné, to prostě vzbudí jenom pozdvižení a stejně to je něco falešného. Prostě bylo tam spoustu takových dějů. Tak nakonec ten Herodes toho Jana vlastně nechal zavřít a víme, jak se to potom, jak to gradovalo, eskalovalo, že potom kvůli té Salome byl nakonec v tom vězení popraven. Ale Jan je někdy označován za člověka, který na konci života jakoby ztrácí víru. Nebo je minimálně zmatený. Ale přečteme si něco, co Jan Křtitel, který je naplněn od lůna své matky duchem svatým zaplésá, a když potkává Marii, odchází do pouště, žije si svým životem, pak přesně v určitý čas začne sloužit, má veliký úspěch, ví, co je, kdo je, proč je, vyznává to, má zjevení pro svůj život na základě Božího slova a vedení Bohem, tak když se setkává s Ježíšem u toho křtu, tak si přečteme, co tam vlastně ten Jan říká. Je to první kapitola Jana 29 až 34. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem vám řekl: ze mnou přichází muž, který jde přede mnou, neboť byl dříve než já. Ani jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli. A Jan vydal svědectví. Viděl jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Nikdy jsem ho neznal, ale ten, kdo mě poslal křtít ve vodě, mi řekl: na koho uvidíš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu svatém. A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží syn. A pokud dál, Jan ví, že se blíží nějak jeho konec, tak na jednom místě, to je ve třetí kapitole od 25. verše, říká další svoje svědectví. Tak si to přečteme. Mezi některým z Janových učedníků a jedním Židem nastal spor o očišťování. Přišli k Janovi a řekli: rabi, ten, který byl s tebou za Jordánem a o němž si vydal svědectví, hle, ten křtí a všichni přicházejí k němu. Jan odpověděl: člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho velmi se raduje z ženichova hlasu. Toto má radost je tedy naplněna. On musí růst, já však menšíti se. Na Janovi křtitelovi je fascinující, jak ví, kdo je. A jak ví, jaký je čas. Celý život od kolébky až do konce života Jan permanentně vydává svědectví, kterému nikdo to neradil, nikdo ho to neučil. Měl písmo, měl proroky, měl toho proroka Izjáše, ke kterému se často vztahuje, ale on říká i nové věci. A jasně lidem říká: já jsem ten, kdo mu tady dělá cestu. Já jsem přítel ženicha. A teďka přichází ten ženich, kterému patří ta nevěsta. A je to moje věc. On tak naznačuje velice, lidé tomu nemohli rozumět, ale říká: pro mě to znamená konec. Já prostě skončím. Ale on musí růst. Tak běžte za ním. To je ten beránek Boží. Tak takhle po celý život ten Jan vydává toto svědectví. Je to svědectví o něm samotném, že rozumí, proč tady je a kdo je a jaký je jeho úkol. A vydává svědectví o Ježíši a upřednostňuje Ježíše ve svém životě. A je zajímavý pohled na to, že říká, já se musím menšit a on musí růst. Jako kdyby rozuměl tomu, že prostě v jeho životě je Boží vůlí, aby prostě Ježíšovi udělal místo. Protože kdyby jen trochu chtěl víc ambicí, nebo měl víc ambicí, tak by to možná pěkně Pánu Bohu zamotal. Pak je ta zvláštní situace ve vězení, kdy někdy mi přijde, že Jan tak k tomu Herodovi schválně až jako leze do oprátky, by se dalo říct. A tak sám Jan má na návštěvě své učedníky a teďka jim říká, běžte za ním, zeptejte se ho, je-li to on, koho čekati máme. Vlastně to vypadá, že Jan Křtitel neví, kdo je Ježíš, že se potřebuje ujistit, že nějak to neví. Já si myslím, že to byla jeho taková typická židovská, jako, nechci říct léčka, ale trik na ty učedníky, kterým to prostě jasné nebylo. Že je vlastně posílá se Ježíšem s takovou otázkou a Ježíš říká, jo, běžte a věřte mu. A slepí vidí, hluší chodí, chromí vstávají, chudým je zvěstováno evangelium. A to je vlastně taková hra dvou starých dobrých kamarádů, kteří přesně vědí, proč tady jsou, kdo jsou. A jenom se snaží nějakým způsobem pomoct lidem, aby se jim také rozsvítilo. Nakonec je teda Jan sťat. Ani možná nevíme pořádně, kde je pohřben, jak skončil. Prostě se umenčil, tak jak sám říkal. A teďka bude závěr, ve kterém chci vás povzbudit. Já jsem na začátku říkal, že Jan Křtitel je muž, který změnil svět. No trošku se mi to tak jeví, protože vlastně on skutečně ve všem byl takový, vypravil to prostě Ježíšovi. Připistal mu to. Ale nikdo ho k tomu nevedl. Ježíš za ním nepřišel a řekl mu, hele, když ti bude 26, půjdeš na poušť a začneš tam tohleto. Ne, prostě to Jan měl sám od Boha. To je úžasné. Vypravil to a žil takovým způsobem, rozjel celou tu službu, rozjel celou tu kampaň, by se dal říct. Vypravil lid, aby se roztoužil po Bohu. Dovedete si představit, jaká úžasná moc nebo vydanost Bohu za ním byla, že dokázal roztoužit lid, aby se roztoužil po Bohu. Představte si, že by si v životě jenom dokázal to, jakoby, teďka řeknu, rozhladovět lidi v Sušici, rozhladovět je po Bohu. No jestli tohle dokážeš třeba u 10 svých příbuzných, tak jsi úžasně úspěšný člověk. A tak Jan rozhodl ty lidi. Rozmíchal tu společnost. Dělal takovou revoluci vlastně duchovní. Bylo to jako nový přístup. A pak se umenčí a vyklidí pole pro toho, kdo má přijít po něm, zase dalšímu, A to je úžasné. A Ježíš to oceňuje už po Janově smrti, říká, že nebylo většího muže starého zákona než Jan Křtitel, a vyzdvihuje toho různými způsoby a zároveň říká jednu tajemnou větu. Ale i ten nejmenší v Božím království jest větší než on, než Jan Křtitel. To si samo o sobě jakoby trošku jako odporuje. Když Ježíš říká, nebylo většího muže než Jana Křtitele, a máte tady, ano, chcete-li, máte tady Eliáše, máte tady proroka, dokonce říká více než proroka o Janovi. Říká, to je člověk, který měl zjevení od Boha a žil to. Možná bych tam do závorky mohl říct, možná Ježíš jakoby se snažil vyjádřit, víte, bez Jana já bych nemohl udělat to, co jsem udělal. Takhle velký muž to je. Pak dodává, ale i ten nejmenší v Božím království, myšleno v tom přicházejícím, v tom kristovském, jest větší nežli on. Je to umenšení Jana, je to degradace Jana. No víte, ten starý zákon to, ale teďka to rozjedeme úplně nově. Ne, já si myslím, že to není vůbec jako myšleno jako oddělení se od starého učení nebo od starého Izraele nebo od chrámového řádu nebo od písma nebo od zákona nebo od Jana. Já myslím, že to je zvláštní boží výzva pro nás. Že Bůh říká, to je úžasná příležitost pro tebe, protože znáš Ježíše, můžeš mít Ducha Svatého jako Jan, a můžeš vědět, jaký je tvůj úkol, můžeš dělat stejné věci. Možná i větší. A máš stejnou příležitost, říká Ježíš. A Bůh takhle někdy mluví, Ježíš takhle někdy mluví, a říká, syn člověka činí to, co vidí u otce, ale moji učedníci budou činit větší věci. Bůh někdy takhle mluví zvláštně. A my si můžeme říct, jak já můžu udělat něco většího než Jan Křtitel. Já nevím, jestli za tebou budou velikánské davy, ale ta velikost Janova a to, v čem se to dá jakoby nést dál, je v tom, že tvým úkolem člověče je slyšet Boha a hledat. Tak jako Jan prostě byl originální a hledal tu svoji cestu za ním. Hledal svůj úkol a našel ho a dělal to. V tom můžeme být pokračovatelé Jana Křtitele, jakoby prodloužit podle jeho poselství nebo ten odkaz. Můžeme změnit svět. To je veliká výzva Boží pro každého z nás. Pojďme se teďka modlit, tím jsem skončil.